Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, уште еден демократ бара Џо Бајден да се откаже од председателската трка, додека американскиот председател тестираше позитивно на COVID-19. Во Македонија алармантна е ситуацијата со пожарите. И Human Rights Watch откри дека Хамас извршил воени злосторства на 7 октомври. Слушајте не. Председателот Џо Бајден вели дека бија прекинал својата председателска кампања доколку тоа бил советот на неговите лекари. Тој ги даде коментарите во интервју за BET News.
There has some medical condition that emerged. If the doctors came to me and said you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this to pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so divided.
Председателот Бајден мораше да ја прекине својата изборна кампања откако беше позитивен на тестот за COVID-19. Се поголем број демократи бараат тој да ја прекине председателската кампања. Во Македонија во моментов активни се повеќе пожари на отворено, а најкритично е на планината Серта. Се действува и од копно и од воздух. Теренот е тешко пристапен и градоначалникот на Неготино вели дека состојбата е алармантна. Активни се неколку пожари, распространети еден од друг на 1 километар и на планината Огражден. Огнените јазици тешко се ставаат под контрола. Покрај сите ресурси на државата вклучени во пожарите, на помош пристигнаа и воздухоплови од Црнагора, Словенија, Турција, Хрватска, Србија и Романија. Во Македонија нема пилоти за гаснење пожари. Двајца кои се во пензија во моментов се вклучени во пожарите. Покрај од небо се гасне и на копно, работат поголем број пожарникари, 100 припадници на АРМ и 30 припадници на полицијата. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов информираше дека пожарот на Серта се движи кон Штипското село Пиперово, што е ново жариште на овој пожар. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов за медиумите информираше дека пожарот на планината Серта, кој е активен веќе 7 дена, се приближува кон Капан Анјево, но селото не е загрозено.
Таму пативме два големи армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер, како и еден црногорски хеликоптер. Понатаму, кон пожарот кој што гори во близина на Гевгелија, во аторот на село Негурци, упативме два словенечки хеликоптери, додека кон пожарот на територијата на општина Ново село во непосредна близина на границата со Бугарија упативме еден голем турски хеликоптер и еден уште поголем српски хеликоптер, но нешто подоцна поради разгорување на пожарот во Радовишко во непосредна близина на градот Радовиш, кој што може да представува опасност за Борова шума, српскиот хеликоптер го пренасочивме кон Радовиш.
Австралијскиот совет на синдикати ACTU го суспендираше огранокот за изградба и општите поделби на CFMEU додека не покаже дека добро функционира и нема криминални елементи. Неколку часа откако федералната влада изрази поддршка за потегот на комисијата за правична работа да назначи независен администратор на синдикатот, врвната синдикална група ја откри својата одлука. Опозицијскиот лидер Питер Датен вели дека владата дала најслаб можен одговор и ја повикува да го одјави синдикатот и да ја оживее групацијата на градежната индустрија. Секретарот на ACTU, Сали Макменес, вели дека групата има политика на нулта толеранција за корупција, криминални активности и насилство и дека ќе продолжи да го прави она што е потребно за да го прочисти движењето од какви било елементи како тоа.
We will continue to do what is necessary to rid our movement of any elements like that. This union movement is resolute in our determination to do so. And also saying they do not represent us. That behaviour does not represent us, does not represent the trade union movement. It represents a very small section of people within one small section of our union.
Националната извршна власт на лабористите ќе се состане денеска за да одлучи дали ќе продолжи да зема донации од градежниот огранок на загрозениот CFMEU, откако државните ограноци и највисокото синдикално тело ги прекинаа врските. Градежниот огранок на синдикатот е под критики поради серијата извештај на везниците Nine Newspapers во кои се тврди дека има коруптивно однесување и поврзаност со организираниот криминал. Групацијата Fortescue на Andrew Forrest објави дека ќе укине 700 работни места од своите глобални операции поради што ќе изврши спојување на своите одели за метали и енергија. Големото реструктурирање се совпаѓа со ветувањето на рударскиот гигант дека ќе испорача зелена технологија и покрај тоа што досега донесе само 3 конечни инвестициски одлуки за проекти за зелен водород. Fortescue исто така објави дека рационализираниот тим ќе го сочинуваат речиси 50% жени. Отказите кои вклучуваат заменување на поголем дел од високото раководство на компанијата се очекува да бидат финализирани до крајот на месецот. Извештајот на Human Rights Watch покажа дека Хамас и уште најмалку 4 палестински вооружени групи извршиле воени злосторства и злосторства против човештвото за време на нападот на 7 октомври врз Јужен Израел. Белкас Уил, вонреден директор во Human Rights Watch, ја даде изјавата.
Our research found that Palestinian armed groups involved in the assault that day committed numerous violations of international humanitarian law, the laws of war, that amount to war crimes. These include the deliberate and indiscriminate attacks against civilians and civilian objects, willful killing of persons in custody, cruel and other inhumane treatment, crimes relating to sexual and gender-based violence, hostage-taking, mutilation and despoiling of bodies, use of human shields, and pillage and looting.
Извештајот исто така откри дека убивањето цивили и земање заложници биле јасни цели на планиран напад, а не последователна мисла. Хамас ги отфрли наодите, нарекувајќи го извештајот на Human Rights Watch лаги и побара извинување. Во посебен извештај, минатиот април, Human Rights Watch откри дека израелскиот напад врз стамбена зграда во Газа кон крајот на октомври, во кој загинаа 106 лица, представува воено злосторство. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант изјави дека неговата земја е подготвена да постигне договор со Хезболах, доколку ги повлече своите борци од границата, но ја предупреди ливанската милитантна група дека Израел може да започне нова офанзива за секунда. Тој вели дека тоа може да се случи без оглед на ситуацијата во Газа. Хезболах предходно соопшти дека ќе престане да се бори со Израел, откако ќе се постигне договор за прекин на огнот во Газа. Откако започна војната меѓу Израел и Хамас во Газа на 7 октомври, израелските воздушни напади врз Либан убија над 450 луѓе, главно членови на Хезболах, но бројката вклучува и околу 90 цивили и неборци. На израелска страна загинаа 21 војник и 13 цивили. Новите владени податоци го открија бројот на корисници на телекомуникацијската мрежа 4G, кои ќе го изгубат пристапот до бројот за итна помош 3.0 по префрлувањето од 3G. Тој број се намали од 740.000 на 102.000. Преминувањето од 3G ќе се случи од 1 септември за корисниците на Telstra и Optus, при што Vodafone веќе ја затвора нивната 3G мрежа во јануари. Мобилните корисници можат да испратат порака до 3G на број 3498 за да добијат одговор дали нивниот телефон ќе биде засегнат од промената. Целта на префрлувањето е да се овозможи подобра примена на технологија како 4G и 5G за да се зголеми капацитетот на податоци, брзината и способноста на австралиските мрежи. Министерката за комуникации Мишел Роланд вели дека владата е задоволна од процесот на транзиција.
The government is especially concerned about a subset of 4G handsets that have been configured by the manufacturer to rely on 3G for calls to 000. And that's why we stood up a working group in March to address this challenge, which initially reported there could be up to 740,000 impacted devices. Now, thankfully, this figure's dropped by 86% to around 102,000 devices, and that's in large part thanks to the collaboration of mobile operators in the working group.
Француските власти уапсија екстремно десничарски поединец, осомничен дека сакал да ја таргетира штафетата на Олимпискиот факел. Канцеларијата на Париското обвинителство соопшти дека мажот бил приведен во неговиот дом во регионот Алсак во Источна Франција на сослушување за смртни закани, говор на омраза и други објави на интернет. Тој исто така е под истрага под сомнение дека споделил лични информации што ги ставаат луѓето во ризик и дека споделува инструкции за правење бомби. Францускиот министер за внатрешни работи Жералд Дерманан вели дека наводните коментари не биле конкретно насочени кон Олимпијадата во Париз.
Nous n'avons aucune menace à ce jour caractérisée sur les Jeux Olympiques ou sur la cérémonie d'ouverture, mais nous faisons extrêmement attention.
We don't have any particular threat on the opening ceremony or the Olympic Games identified, but we are vigilant. As you've seen this morning in the Alsace region, we've arrested a far-right individual who was fomenting, and I say that with quotation marks, a violent attack against the Olympic Games. But I repeat, we don't have a particular threat on the opening ceremony or any other Olympic event.
Холандија со церемонија ја одбележа комеморацијата на 298-те жртви на летот MH17, кој беше соборен над Украина пред 10 години и на која присуствуваа ужалените и представници од Малезија, Австралија, Обединетото кралство, Белгија и Украина. Летот MH17 на Malaysia Airlines од Амстердам до Куала Лумпур беше соборен над источна Украина на 17. јули 2014 година, додека беснеа борбите меѓу проруските сепаратисти и украинските сили, предходник на руската инвазија на Украина. Сите патници членови на екипажот во авионот, вклучително и 196 холандјански државјани, загинаа, оставајќи ги остатоците од авионот и остатоците од жртвите, расфрлани низ полињата Сопченка и Сончо. 16-годишниот спринтер од народот Валпири, Телаја Блаксмит, е селектирана за Париските параолимписки игри. Како една од најперспективните атлетичари во земјата, таа веќе има соборено неколку национални рекорди. Блаксмит за Австралија ќе се надпреварува во трката од 400 метри. Блаксмит, како 16-ти домороден параолимпиец на Австралија, вели дека нејзиниот долгогодишен сон се исполнува.
I couldn't believe that I was being nominated to go to Paris. It was just I just couldn't believe what I was hearing and I was tearing up full of tears and excited and I couldn't believe it.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,78 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,08 македонски денар, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре за Перт повремени врнежи до 17 степени, во Аделаид дожд со силен ветер 15, Мелбурн силни врнежи од дожд 13, а за Хобарт повремени врнежи 12 степени. За Камбера утринска слана со повремени врнежи 10. Сиднеј очекува делумно облачно време со 18 степени. Во Бризбен сончево 21, Дарвин исто сончево 28 и сончево и 24 степени во Алис Спрингс. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.